Sura 60.
Al-Mumtahana.
Provjerena. Medina. 13 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Ja ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah. تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.
O vjernici, ako ste pošli da se na putu mome borite i da naklonost moju steknete, s mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubavim ne poklanjajte. Oni poriču istinu koja vam dolazi i izgone poslanika i vas samo zato što u Allaha, gospodara vašeg, vjerujete. Vi im krišom ljubav poklanjate, a ja znam.
قُلْ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili, kada su narodu svome rekli: mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se umjesto Allahu klanjate. Mi vas se odričemo i neprijateljstvo i mržnja će između nas ostati sve dok ne budete u Allaha, njega jedinog, vjerovali. Ali nisu riječi Ibrahimove ocu svome: ja ću se moliti da ti oprosti, ali te ne mogu od Allaha odbraniti. Gospodaru naš, u tebe se uzdamo i tebi se obraćamo i tebi ćemo se vratiti.
Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim.
Ne dopusti, gospodaru naš, da nas nevjernicima staviš u iskušenje i oprosti nam, gospodaru naš. Ti si zaista silni i mudri.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتوكل.
O vjernici, kada vam vjernice kao muhađirke dođu, ispitajte ih, a Allah dobro zna kakvo je vjerovanje njihovo. Pa ako se uvjerite da su vjernice, onda ih ne vraćajte nevjernicima. One njima nisu dopuštene, niti su oni njima dopušteni, a njima podajte ono što su potrošili. Nije vam grijeh da se njima ženite kad im vjenčane darove njihove date. U braku mnogo boškinje ne zadržavajte. Tražite ono što ste potrošili, a neka i oni traže ono što su potrošili. To je Allahov sud. On sudi među vama, a Allah sve zna i mudar je.
وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.
A ako neka od žena vaših nevjernicima umakne, i ako vi poslije u borbu s njima stupite, onda onima čije su žene umakle, vjenčane darove koje su im dali, namirite i bojite se Allaha u koga vjerujete.
Ja ejuhan nabiju, iza jaaka al mu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtu.
Kome svijetu imati isto kao što su izgubili nadu nevjernici da će se njihovi umrli živi vratiti.